วันนี้เป็นเรื่องของนิติหรอนิติคือนิติบุคคลใช่ไหม
ใช่ค่ะนิติบุคคลบริษัทหนึ่งซึ่งหนูไม่ขอเอ่ยชื่อเนาะเพราะว่าบริษัทนี้ค่อนข้างที่จะเป็นบริษัทที่มีชื่อแหละมีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อฮะ
เป็นนิติคอนโดของคอนโดนึงดังแหละที่ย่านรัตนธิเบศคือนุกอะได้รับร้องเรื่องมาจากลูกเพจซึ่งเขาก็ขอให้เราเนี่ยช่วยเหลือเขาว่าเขาโดนคนบุกเข้ามาสาดน้ำกรดกลางลานจอดรถของคอนโดเลยเราก็สืบสาวเราเรื่องไปนะคะว่าเหตุมันเกิดยังไงเกิดขึ้นเมื่อไหร
่
เขาก็บอกว่าเมื่อวันที่7สิงหาค่ะตอนเช้าเลยคุณเอ็มเนาะนามสมมุติซึ่งเขาก็พักอยู่ที่นี่อยู่คอนโดเนี้ยซื้อคอนโดเนี้ยประมาณปีเสร็จละเขาบอกว่าไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรเลยก็คือไม่มีอาริกับใครหรือไม่มีศัตรูกับใครแต่เมื่อวันนั้นน่ะเขาก็เอารถมาจอดตามปกติแล้วก็ขึ้นห้องไปนอนพอเช้ามาถึงอ้าวรถโดนน้ำกรดตอนแรกเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่รู้แหละว่ามันต้องไม่ใช่ความหวังดีจากใครก็คือรอบรถนะคะ
โอ้ต้องเป็นความตั้งใจจะมาทำลายทรัพย์สิน
ไม่ได้พลาด
ก็คือเป็นรอยรอบคันเลยเป็นรอยรอบคันก็คือถูกสาดจากน้ำกรดซึ่งไม่ทราบชนิดแต่นะคะว่าเป็นน้ำกรดอะไรก็ค่ะพอเห็นปุ๊บโอ้เขาก็รู้ละในใจก็รู้ละว่าเป็นสีมือของใครแค่เขาแค่สงสัยนะคะก็พอเหตุการณ์เกิดขึ้นปุ๊บพอเขาเห็นเขาก็รีบแจ้งความให้ตำรวจมาไปแจ้งที่นิติว่าขอรถหน่อยขอรถไปที่โรงพักหน่อยเพราะเขาไม่อยากขยับรถเพราะมันเป็นหลักฐานอะไรเงี้ยค่ะที่สำคัญเขาไม่อยากเป็นขยับรถตอนแรกก็นิติก็ให้นั่งแท็กซี่ไปอะไรประมาณนี้นะคะจากที่ขับมาแต่เขาบอกว่าเขานั่งแท็กซี่ไปไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้จักโรงพักแล้วแท็กซี่ไปถ้าพาเขาหลงอีกจะเป็นแบบมันจะวุ่นวายเกินไปนิติก็พาไปแจ้งความตอนแรกไปขอดูกล้องวงจรปิดค่ะก็เขาก็บอกว่ามันเสียอยู่หลายจุดเลยคุณเอ็มคนนี้เนี่ยก็เลยต้องไปดำเนินเรื่องเองกับบริษัทกล้องวงจรปิดเขาก็ติดต่อไปที่นิตินะคะแล้วก็ติดต่อไปเจ้าของโครงการก็ไม่ตอบอะไรเลยก็เลยร้องมาที่สื่อเผื่อคดีจะคืบแล้วก็สืบสาวเรื่องว่าแล้วคุณเอ็นพุ่งเป้าไปที่ใครแล้วใครมีศัตรูหรือเปล่าเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่มีศัตรูที่อื่นแต่เขาบอกเรามาบอกว่าเขาค่อนข้างจะมั่นใจเลยแหละ 80% ว่าเป็นฝีมือของหัวหน้านิติที่นี่อ่ะเราก็ถามละทำไมคุณถึงมั่นใจล่ะเขาบอกว่าเขาคือแกนนำของเขาเป็นหนึ่งในแกนนำที่นำทีมลูกบ้านเนี่ยลุกขึ้นมาปลดนิติชุดนี
้โอ้ฮะ
ปลดนิติชุดนี้เราก็ถามทีมว่าทำไมถึงปลดมันเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมานานค่ะเขาบอกว่าเขาอยู่มา1ปีกับตอน7เดือนนะคะที่มีการประชุมลูกบ้าน
ครับ
เคยมีเหตุไฟดับที่คอนโด5วันซึ่งวันเดียวเราก็เขาบอกก็ทรมานอยู่แล้วเพราะคนที่อยู่ชั้นสูงสูงอะไรเอ่ยคนแก่อะไรเอ่ยต้องเดินลงมาทางประตูหนีไฟอะค่ะบันไดเอ่ยทางบันไดหนีไฟซึ่งเขาบอกว่ามันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นเขาก็แจ้งไปที่นิติก็บอกว่าทำการแก้ไขถามว่านิติมีการช่วยเหลือยื่นมือมาช่วยเหลือไหมก็มีเช่นออกค่าโรงแรมให้อะไรต่างหาโรงแรมให้เช่าแต่มัน5วันทุกคนก็คิดว่ามันเกินไปเพราะว่าของในตู้เย็นอะไรก็เน่าหมดเสียหายกันหมดนั่นเป็นปัญหาแรกแล้วก็ปัญหาที่ยืดเยื้อมาก็เป็นปัญหาสุขิกอะค่ะเหมือนเราอยู่ในคอนโดเราอยู่ในหมู่บ้านก็เป็นปัญหาเรื่องแบบน้ำไม่ไหลพัสดุหายมีหนูเข้ามาซึ่งมันเป็นคอนโดแบบเราซื้อ 2-3 ล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเราจ่ายเงิน 2-3 ล้านไม่ได้มาที่จะอยู่ที่จะมาอยู่ที่มีคุณภาพชีวิตแบบนี้เขาก็เลยตั้งแกนนำขึ้นมา
ค่ะ
พอตั้งแกนนำปุ๊บหัวหน้านิติชุดนี้ก็ไม่เคยมาประชุมอีกเลยก็บ่ายเบี่ยงตลอดแล้ววันนั้นเขาก็เลยไลน์ไปหาเปลี่ยนตัวว่าคุณมาประชุมไหนได้ไหมลูกบ้านต้องการที่จะประชุมเขาก็บ่ายเบี่ยงว่าติดภารกิจนู่นติดภารกิจนี่แล้วเขาก็พิมพ์ข้อความมาหนึ่งประโยคว่าผมไม่ใช่คนมีแผลแต่คุณนั่นแหละกำลังจะมีแผลจากที่เขาเล่าอะนะคะพอจบประโยคนี้ประมาณอีกสัก 2-3 วันรถก็โดนทำแบบนี
้
ก
็
คือโดน
โอ้ฮะ
เขาก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าอาจจะนะคะ
เป็นไปได้ใช่ไหมเป็นไปได้ว่าอาจจะแบบนี
้
คือตอนนี้เขาก็ไปไล่กล้องวงจรปิดค ให้ทางลูกตัวนะคะวันนั้นเขาก็เปิดดูคือลูกบ้านเนี่ยทำเองหมดเลยเขาบอกว่าทำเองหมดเลยคือตั้งแต่ไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดจากบริษัทกล้องวงจรปิดซ
ึ่
งเขาบอกว่าโชคดีมากคือเกิดเหตุปุ๊บเขาไปขอปั๊บเลยเขาบอกว่าบริษัทกล้องเนี่ยบอกว่าถ้าอีก7วันที่มาช้ากว่านี้ก็คือรอบ10วันนะคะ
มันก็จะโดนลบไปแล้ว
ใช่เขาบอกเขายังโชคดีเขาก็ไปหาไล่กล้องภาพที่จากที่เขาเปิดให้หนุกเห็นนะคะคนที่ขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาสาดน้ำกรดเนี่ยใส่ตัวของบริษัทขนส่งอาหารยี่ห้อหนึ่งก็
สีอะไรสีเขียวสีชมพูสีเหลือง
เขียวค่ะ
สีเขียวนะ
ก็เข้ามาทางหน้าคอนโดเลย
ครับ
มาจอดรถปกติรปภ.ก็เปิดไม้กั้นให้ปกติ
ค่ะ
แล้วก็มาจอดหน้าคอนโดซึ่งปกติอะค่ะถ้าบริษัทขนส่งอาหารเข้ามาจอดเราก็จะต้องรู้แล้วว่าลูกบ้านต้องลงมารับเองที่หน้าคอนโด
ใช
่แต่คนเนี้ยเขาวนรถขึ้นที่จอดรถโดยไม่มีใครห้ามไม่มีใครสงสัยวนไปจอดรถที่ชั้นจอดรถที่คุณเอ็มจอดไว้แล้วก็ลงมือเลยค่ะเปิดขวดสาดรอบรถ
ค่ะ
โอ้ฮะ
ใช้เวลาก่อเหตุประมาณ4นาที
โอ้
ออกไปวนออกไป
ค่ะเละเทะหมดเลยเนาะคือเหมือนกับตัวรถนี่คือเสียหายเลยต้องทำสีใหม่หมดเลยใช่ไหมฮะถ้างั้น
ใช่ค่ะต้องเสียค่าเสียหายประมาณ1-2 แสนบาท
โห
เห็นหน้าไหมคะหรือว่าเขาใส่หมวกกันน็อก
เขาใส่หมวกกันน็อกค่ะแต่เราก็ถามนะคะว่าเขาค่อนข้างมั่นใจเลยแหละคือทีมลูกบ้านจัดการหมดเลยแล้วจะมีพี่คนนึงที่เป็นลูกบ้านเหมือนกันเขาบอกว่า
ฮะ
บุคคลคนนี้รูปร่างรูปพรรณสันฐานเนี่ยเขาค่อนข้างมั่นใจว่าเคยทำงานที่นี่ด้วยนะติดข้างของที่นี่มาก่อนเขาพูดอย่างนี
้
การแต่งตัวรถก็ยี่ห้อเดียวกันแค่ไม่ติดป้ายทะเบียนรถ
ม
อไซค์เขาก็ค่อนข้างมั่นใจอ่ะทีนี้พอฟังทางลูกบ้านทีมลูกบ้านพูดละเราก็ติดต่อพยายามติดต่อไปทางนิติว่าเขาพูดกับคุณมาอย่างเงี้ยคุณต้องการแก้ตัวอะไรหรือเปล่าวันแรกนิติบอกว่าเป็นหัวหน้าอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่หัวหน้าใหญ่ๆอะค่ะไม่ใช่บอสใหญ่เขาก็พูดกับผมว่าหัวหน้าเขาติดประชุมแต่อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ที่จะให้ข่าวแรกก็เป็นวันนั้นก็ประมาณวันเราติดต่อไปประมาณวันจันทร์นะคะเขาบอกว่าธนาคารเขาจะให้ข่าวได้แล้วต่อไปเขาก็บอกว่าเราก็ถามก่อนว่าได้พอเรารู้สึกว่าเขาพูดกับเรามาแบบนี้เราอยากบอกอะไรเขาไหมเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่เขาต้องทำไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าผลที่ตามมามันคืออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พออีกวันนึงเขาก็บอกว่าเขาไม่ว่างไม่สะดวกที่จะให้ข่าวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
ก็ดูมีพิรุธเงี้ยเหรอ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าพอเห็นข่าวแล้วข่าวก็โจมตีเขาเยอะมากเขาไม่พูดอะไรละเขาก็เลยบอกเรามาประโยคเดียวว่าก็ภาวนาให้จับคนร้ายได้แล้วกันเขาจะได้หลุดจากคำว่าแพะรับบาปสักทีทั้งเราพูดมาแบบนี
้
เราก็เลยแบบเอาก็อยากให้นิติออกมาพูดหน่อยถ้าไม่ได้ทำจริงอธิบายให้เขาฟังหน่อย
อ
ย่างเขาพูดมาแบบนี
้
พอคราวนี้คือตอนนี้เรื่องอ่ะเมื่อวานนี้นะคะทนายรณรงค์ก็พาลูกบ้านทั้งหลายนะคะไปแจ้งความละดำเนินเรื่องแล้วซึ่งทางลูกบ้านก็หลายคนไม่ใช่แค่คุณเอ็มที่วิตกตอนนี้เขาบอกว่าโหถ้าปล่อยเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วคุณภาพชีวิตความปลอดภัยของลูกบ้านอีก200-300กว่าคนล่ะ
จะห
า
ได้ไง
ใช่เขาบอกว่าบางคนนะคะตอนนี้ยื่นเรื่องกู้เพื่อจะหาที่อยู่ใหม่ละ
โอ้ร
อใช่คือขนาดนี้เลยคือแบบต้องหาที่อยู่ใหม่อ่ะค่ะเขาบอกว่าเงินน่ะไม่มีอยู่แล้วแหละแต่เอาคุณภาพชีวิตตัวเองไว้ก่อนก็คือไปปรึกษาธนาคารแล้วว่าถ้าจะขอกู้เพิ่มเนี่ยต้องทำยังไงอะไรค่ะซึ่ง
โอ้ขนาดนั้นเลย
เพราะว่าใช่
บางทีมันก็แบบเนาะ
คอนโดค่ะมันก็คือบ้านของเราอ่ะเน
า
ะ
ใช่แล้วคือแบบซื้อในราคาแบบ 2-3 ล้านก็ไม่ธรรมดานะไม่ใช่ว่า500,000 600,000 อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนั้นก็จะอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ย
แต่ทีนี้มันเป็นปัญหาก็คือเขาอะนิติชุดนี้จะถูกปลดแน่นอนแหละค่ะเขาอาจจะแค้นทำให้เขาเสียผลประโยชน
์
เขาก็อาจจะปลดละอาจจะมีนิติชุดใหม่เข้ามาทำงานแทนแต่คราวนี้ลูกบ้านก็เลยเป็นห่วงความปลอดภัยว่าถ้าเขาแค้นขนาดนี้เขาขนาดสาดน้ำกรดอะมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่แบบ
อีกนิดนึงเขาก็ทำร้ายร่างกายคนแล้วอะ
เออใช่คือมันไม่ได้เป็นอะไรเบาๆแล้วนะมันค่อนข้างจะหนักแล้วนะ
ก็คือมันเป็นไปได้ดูจะเป็นไปได้ใช่ไหมก็เลยแบบหวาดระแวงกัน
ฮะ
คุณเอ็มก็บอกว่าเขียนจดหมายมาด่าผมหรือว่าโทรมาด่าส่งข้อความมาด่าอย่างเงี
้
ยจะพอรับได้แต่แบบสาดน้ำกรด
ทำลายทรัพย์สินเนาะเออมันมีความเสียหายอะเนาะ
ใช่แต่ตอนนี้เราก็ยังไม่ฟันธงว่าเป็นฝีมือใครแต่ทางลูกบ้านเขาก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นนิติแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอเราต้องการฟังความจากนิติเขาก
็ไม่คุย
ใช
่เขาก็อาจจะรวบรวมพยานหลักฐานอะไรของเขาแหละทางมุมเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็รอดูแล้วกันนะคะคุณนุ๊กค่ะแล้วก็อย่าลืมมาอัปเดตเราด้วยนะเพราะเราอยากรู้เหมือนกันเพราะเราต่างคนก็ต่างอยู่คอนโดกันเยอะเลยนะคะปัญหาที่คอนโดแต่ละคนก็มี
แตกต่างกันไป
แตกต่างกันไป
เอออย่างจริงๆบางทีการซื้อคอนโดนี่ต้องดูด้วยนะว่านิติที่มาบริหารจัดการเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ว่าเคสนี้นี่ก็คือเป็นนิติมืออาชีพใช่ไหมฮะที่เราถ้าเกิดพูดชื่อมาก็รู้จักนี้ใช่ไหม
ใช่เขาบอกว่าบริหาร36คอนโดเลย